Добрый вечер. Радио Свобода.
Раней поведомлялася, што людзей моцна білі ў аўтазаках. Як з вамі абыходзіліся ў аўтазаку пасля затрымання?
Распавяду пра сітуацыю, якая адбывалася не ў аўтазаку, а перад тым, як мы там апынуліся. Тая частка людзей, у якой я знаходзіўся, была непасрэдна ля дома ўраду, і мы былі заблакаваныя, спрабавалі прарвацца, але гэтага не ўдалося зрабіць, бо на прыступках люди пачалі давіцца папросту, былі жанчыны, дзяўчаты, таму і спыніліся, і было ўжо відаць, што выйсця няма, і была сфармаваная такі ланцуг з самапаўцаў, якія стаялі ўздоўж па правым левым баках. І людзі па чарзе адзін за адным пабеглі ў аўтобус і пры гэтым атрымлівалі як з правага, так і з левага боку дубінкамі. І атрымлівалі даволі моцна, і ў той момант, калі сядалі ў аўтазак, са спінаў таксама штурхалі не рукамі, а дубінкамі амапаўцы. Ось, таму беглі ўсе, прыкрываючы галаву рукамі. Так было. А ў аўтазаку было досыць шмат людзей, і, магчыма, збівалі тых, якія былі аднымі з апошніх, бо набіты ён быў цалкам, а яны штурхалі да апошняга, каб як мага больш людзей там змясцілася ў ім.
Іля, дзе вас судзілі, хто выступаў сведкамі?
Судзілі мяне ў Фрунзенскім судзе раённым. Пра сведкаў я даведаўся, напэўна, падчас судовага працэсу, бо тыя прозвішчы, якія былі пазначаныя ў пратаколе, а непасрэдна саміх сведкаў падчас судовага працэсу не было. Суддзя ознаёмілася толькі з паперамі, з матэрыяламі друкаванымі. Я адразу зазначыў, што я тых людзей не бачыў, не ведаю іх прозвішчаў, копію пратаколаў я не атрымліваў. Але вядома, што гэта былі некалькі амапаўцаў, якіх мы бачылі падчас свайго знаходжання ў ізалятары ў новым будынку на Крэсціна. То было 3-4 чалавекі, якія пісалі пратаколы сведчанняў для, напэўна, 50 асобаў. І калі параўнаць судовыя пастановы, то, напэўна, у большасці з іх будуць фігураваць адны і тыя ж людзі, але і большасці яны будуць невядомыя.
Ілля, мы паведамлялі раней, што ў турмах пасля плошчы былі вязні з выбітымі зубамі, са зламанымі рукамі. Ці сустракаліся вы з такімі выпадкамі ў турме на Крэсціна?
Так, сустракаліся, такіх людзей было шмат, было вельмі шмат хлопцаў з разбітымі галавамі, цалкам людзі былі ў крыві і твар, і галава, дзяўчат з параненых. Я на радасці, на шчасце не бачыў. Бачыў чалавека, які прыцягваў да сябе ўвагу, бо ён актыўна спрабаваў выкарыстаць магчымасць і пазваніць альбо выклікаць хуткую дапамогу, альбо проста прасіў аб тым, каб выклікалі да яго лекара. Гэта быў пісьменнік, на жаль, я не знайшоў. Бачыў фотаздымак у інтэрнэце, дзе ён стаіць ля дома ўраду з плакатам, на якім было напісана яго імя і прозвішча. Непасрэдна ў ізалятары ён казаў, што ён пісьменнік і што ён мае шмат чытачоў. Міліцыянты адмаўлялись выклікаць хуткую дапамогу. А пры гэтым у чалавека была зламана рука і былі выбітыя зубы. Бачу таксама чалавека, які стаяў побач, і быццам бы ён быў жывы і здаровы. Гэта быў, напэўна, гэта быў мужны чалавек, мужны мужчына. Ён стаяў побач, і я пачаў з ім паразмову наконт абставінаў, як ён быў затрыманы, дзе затрыманы, як ішоў на плошчу і так далей. Пасля чаго ён распавёў, што жывы здаровы, але рукі зламаны, што прывяло здзіўленне, бо рукі былі схаваныя ў кішэнях. І калі я папрасіў, каб ён дастаў гэтыя рукі, яны сапраўды былі зламаныя, сінія, ладонь выглядала як нешта вельмі вялікае. Вось, але ён стаяў мужна і не казаў нічога аб тым. Тады мы з хлопцамі ўжо папрасілі міліцыянтаў І він на їх очах достав хвитає руки з кишені, вони це побачили і кудись його відвели, напевно, оказати ніяку медичну допомогу. Ось. А тих людей, з якими я сидів у камері, ну, якби моцно не були пораненими, але там синяков було шмат по різних місцях.
Ілля, ну так які були умови утримання на Крестине? Як до вас ставився персонал? Ми ось учора повідомляли, що некоторих людей били ногами за те, що вони розмовляли по-білоруську.
Ведаєте, на диво, а я не перший раз на Крестине, зверталися доволі добре. І сьогодні я вже вдома, і навіть моя мати, яка так само не перший раз підтримує мене, передаючи те ж саме передачі, і вона так само відмітила те, що ставлення досить добре, змінився штат тих міліціантів, які працювали раніше, які працюють зараз. Була розмова у нас з керівником Окрестінського центру ізоляції, доволі розумний чоловік, доволі розумний мужчина, який відказував на всі цілком питання, ну, звісно, питання на конт прогулок, які дозволені нам і на які ми маємо право. І він розповів вже доволі відому історію про те, що бицем би п'ятидворик знаходиться у распрацовці, але покуль він не готовий. Гэтую історію я вже чую напротягу там шмат годов, і відомо, що просто ніхто не хоче нічого робити. Але ставлення міліціантів збільшого було досить добрим. Його не порівняти з тим ставленням, яке було з боку міліціантів під час нашої перевозки з площі у ІВС, потім з ізолятору на суд, де ми сиділи в досудових процесах у стаканах, метр на метр, по 5 чоловік, де не було можливості навіть десь присісти і зверталися до нас як до людей. Якби і у автозаку був момент, коли хлопець нечто не то сказав, що не сподобалося, а мапалцю, який знаходився в машині. І коли той хлопець виходив, отримав некілька ударів, а мапалець збив коленом, бив руками по голові, у тіла, якби, ну, виглядало брутально.
Чи ведали ви у турмі, що Білорусь узнялася велика хваля солідарності з в'язнями? Як часто там ви отримали, ну, наприклад, передачі?
Так, ми не ведали, ми гэта адчували. І, звісно, перші сутки не було новинок. Вельми хотілося почути, що і як. Ці вийшли люди на другий день на площу. Але після передачки посипалися одна за одною. І, напевно, коли полічити їх кількість, то кожен день кожен чоловік з нашої камери отримував по передачі. І коли були хлопці, які приїхали в Мінськ з інших городів, і у розмовах, з якими я довідувався, що навряд чи вони щось отримають, бо свояки не ведають, або не буде можливості. На диво, і вони отримували передачі. І коли я питався, від кого, то хлопці казали, що прізвище тих людей, які передавали, їм невідоме. Так і сталося зі мною. Дві або три передачі я отримав від людей, яких я не ведаю, вони були досить стандартними, це ті речі, необхідні кожному чоловіку, коли він знаходиться на Крестине. І тому у нас під кінець 10 днів зібралося цілих два великих меха з туалетної папери. У кожного було, напевно, по 4 щотки зубні, пасти і так далі. Але я все ж таки вельми вдячний, бо гэта нечакана, бо гэта прыемна, бо ад гэтага разумееш, што тыя людзі, якія, можа, і баяліся выйсці на плошчу, яны робяць усё магчымае, каб падтрымаць нас. І гэта вельмі было падобна на сітуацыю, якая склалася ў 2006 годзе.
Дякую, Ілля. На сувязь...
дякую великі ще усім людям, які підтримували. Дякую вам, що освітляєте гэтая падзея. І користуючись моментом, хочу повідомити, що літерально півгодини тому мой сябра, з яким знаходилися у камеры, Александр Беляев, потелефонував мне і сказав, що не може прийти додому, бо дома його чекають міліціянти. Про гэта йому повідомила маці по телефоні. Тому я думаю, що гэта тільки початок, і далі кожен з нас, той, хто активно показує свою позицію, буде під тиском. Под тиском з боку влади, міліціянтів, гэта далі. Але нашмат, нашмат, і ми переможемо.